sur la tuta ter globo, cai lia formita laboro, gis vivos la momento in quiam esperanto egregos en la tuta mondo. Precipe hodiau por ni, tiu ideo devas esti pli cara cae pli sancta. La homaro, set bedaulinde, nur malmulte da personoi scias, che plei bona ilo al proximigianta la homoin de diversai nazioi, religioi, cae politicae convincoi, estas nur la sola helblingvo Esperanto. Cae tial ni ne povas haltigi nian marsadon. Antauen ni devas labori arde cae persiste, firmigante tion, cion postlasis tiu talent plena sciencisto Zamenhof. Ni daurigu do nian laboron, creante amicezo in cie, cie ni rencontas sam ideanoin. Tio estos la plei bona omaggio alla memoro de nia maestro. Sequi la voion montritan de li, char clara, cae recta, cae tre definita, gi estas la voi electita.
Do, odio matene, tak mese, signora Zemke parolas, pri viva, kai mondeno lengua in strivaro, kai ancora estas tre multe disputata kai discutata temo en la internale de landa in strivistoi. Kion instrui lingvon con minimura grammatico, o ne droni in la grammatico che la Francia e la Germana. Venus al Germanio, quelcae germane instruistoi, quio aves conferenzo en l'oriento della lando, con Nederlanda e uno instruistoi, che tiu germane instruistoi anca aves la temon viva lingua instruado en la nova cia germana grammatico, che tamen lerni la germana lingvon, sen droni en la dexes diversae finagioi cium substantivoi povas havi. Ca nun, signor Andreu Che, en novembro 2009, en Nederlando, pusis tion aferon, ca ancao pensigis la instruiston pri tute alia metodo o la grammatica. Signor Che, mi donas un viva.
D'accordo. Estimata e cae carai, ges amideanoi, cae ge camaradoi, ciam antau quelcae semainoi, mi ricevis inviton por veni en vian cunvenon, mi havis grandan gioion, char mi antau vidis che mi denove estos en tia entusiasma, amica, camarada rondo, en quia mi comencis mian laboron por Esperanto. Tio estis anto longa tempo, pros la unua mondmilito, en la jaro 1919. Ciam mi ancora logis en mia heima lando, gi estas Transilvanio. Vi ne konas tiun landon? Mi pensas, ke neniu el vi iam estis tie. Ĉu iu estis tie? Neniu. La plej nekonata lando de Eŭropo. Per dire chi ne estas lando, nur land parto, antaŭ la unua mondmilito ĝi estis parto de la hungara lando. Kaj post la unua mondmilito ĝi fariĝis parto de la rumana lando. Kaj en tiu tempo mi havis tie oficon kiel pastro ĉe la katolika paroĥejo. Kaj en unu tago mi aŭdis sur mia pordo frapadon, kaj mi malfermis la pordon, kaj mi vidis estis du personoj, unu sinjoro kaj unu sinjorino. Kaj ili diris: ni venis ĉar ni bezonas helpon, kaj ni aŭdis ke vi povas doni tiun helpon. Kaj mi demandis: kion vi volas, kion vi deziras, kian helpon vi bezonas? Kaj ili diris: vidu, ni estas laboristoj, ni estas senditaj al vi de nia laborista organizo, la kultura organizo de la laboristaro, kaj ni renkontas grandan malhelpon en nia komuna laboro, ĉar ni ne komprenas unu la alia. Mi diris: kia? Kaj ili klarigis la aferon. Ili diris: nia organizaĵo konsistas el diversaj nacioj. Estis la urbo Hermannstadt. Do el tio sekvas, vi jam komprenas, ke tie vivis multaj germanoj. Sed ne nur germanoj estas inter ni, diris ili, sed ankaŭ hungaroj. Tiu urbo havas ankaŭ hungaran nomon: Nagyszeben. Vi tiu vorto diras nenion, tion mi komprenas. Sed la urbo havas ankaŭ trian nomon, kaj tiu nomo estas Sibiu. Ankaŭ tiun vorton vi neniam aŭdis. Estas granda urbo, estas la ĉefurbo de la germana popolo, kiu vivas en tiu lando. Do diras tiuj homoj, tiuj delegitoj: ni ne komprenas la lingvon unu de la alia. Estas simplaj homoj, ni ne havis tempon lerni diversajn lingvojn, ni laboras en niaj fabrikoj, sed nun ni devas labori kune en nia organizo. Kaj iu diris al mi, ili diris, ke estas en ĉi tiu urbo unu stranga persono, kiu povas kompreni ĉiujn lingvojn de la mondo. Estas tre granda komplimento por mi, sed bedaŭrinde aŭ feliĉe ne vera. Sed mi diris: jes, mi estas esperantisto, do tio signifas ion, kio povas interesi vin en via problemo, ke mi parolas la mondlingvon, la internacian lingvon. Kaj ili diris: ĝuste, tio povus nin helpi, sed ni bezonas instruiston. Kaj mi diris: bone, kompreneble, mia verda koro batis forte. Kaj mi diris: bone, mi estas preta, mi volonte helpos vin, sed momente mi ne povas ankoraŭ, ĉar mi bezonas mendi la lernolibrojn. Do revenu post unu semajno, mi esperas, ke dum unu semajno mi ricevos lernolibrojn kaj aliajn materialojn. Kaj post unu semajno ili revevis. Kaj mi denove devis diri, mi bedaura. Mi ne havas lernu librojn. Mi havas neniu. Ĉar estas ankoraŭ la revolucio, la revolucio kiu finis la unua mondmiliton, kaj la poŝto ne funkcias, mi ne povis mendi. Kaj tiam ili malĝojis kaj diris: "No jes, tiam kion mi faru? Helpu tiel, kiel vi povas, sen lernolibro." Kaj mi diris: "Mi bone, mi pripensos, ĉu mi povas ion fari." Kaj denove revenu post unu semajno. Kaj ili fidele revenis post unu semajno. Kaj mi diris: "Jes, mi ne scias kion fari. Mi ne estas instruisto," mi diris. "Mi neniam instruis lingvojn. Sed se vi tamen tiel insistas kaj postulas, nun vidu, nun ne plu venu al mi, sed mi iros al vi." Do en la plej proksima kunveno de via organizaĵo mi ĉeestos, kaj tiam ni vidos kion fari. Kaj tiel okazis. Iris, kaj mi vidis, estis ĉambro ne tiel bela kiel ĉi tiu, sed primitiva, kaj kiel en la fino de tiu granda milito, plena de difektoj, kaj ĝi estis ejo de la laboristaro, kaj en tiu tempo la laborista organizo en tiu lando estis ankoraŭ en la ovo, do ĉio estis komenca, primitiva, sed estis tie ne nur la ĉambro kun kelkaj tabloj kaj seĝoj, franko homoj. Do mia memoro estis 23 homoj. Ili estis elektitaj el la diversaj organizoj de la tri diversaj lingvoj. Kaj iliaj okuloj radiis. Ili estis plenaj de entuziasmo. Antaŭ iliaj spiritaj okuloj malfermiĝis unu nova mondo. Kaj tiu entuziasmo tiel kaptis min, kvankam ankaŭ mi estis esperantisto fervora kaj entuziasma, sed nun venis tiu speciala bezono de la lingvo. Kaj precipe en tiu tempo, kiam la laboristaro en tuta Eŭropo komencis organizi sin sub la nova gvido de Moskvo, Lenin kaj la aliaj grandaj homoj, ke tiu entuziasmo, kiu ankaŭ min kaptis, faris en mi ian kvazaŭ miraklon, ke mi, kvankam mi ne sciis instrui kaj lingvon instrui, mi tamen donis la manon al ili: "Bone, mi provu." Kaj mi diris al ili: "Vidu, mi ne estas instruisto, mi ne havas librojn, sed kion mi povas fari? Mi simple komencu interparoli, fari konversacion, kaj mi vidos, ĉu mi sukcesos." Kaj tiel mi komencis en la plej elementa maniero preni objektojn, montri, diri la nomon de la objekto: glaso, akvo, tablo, tuko, papero. Kaj mi faris tiel, Ili comprenis? Tiam ili diris papero. Ja mi prenis la objekton kaj montris. Kaj ili diris glaso. Tiel komenciĝis la afero. Kaj vera miraklo okazis. Post kelkaj semajnoj, eble du aŭ tri monatoj, ili jam povis paroli Esperante. La tri diversaj nacioj, kaj tiam komencis tie kreski granda vasta Esperanto-movado. Aparta speciala laborista Esperanto-movado. Kaj tiam mi fondis en tiu lando la unuan laboristan Esperanto-societon. Jam kiu mi estis la fondinto kaj ankaŭ komence la prezidanto, kaj poste ni aliĝis al SAT kaj tiel daŭrigis la laboron ĝis kiam venis granda striko de la laboristaro en tiu Transilvanio. Kaj tiu striko finiĝis tiel tragedie, ke ĉiu aktiveco de la laboristaro devis ĉesi. Grandaj procesoj, pezaj punoj, tiel bela revo kaj sonĝo estingiĝis. Kaj nun kiam mi vidas vin ĉi tie, tiel surprize multaj. Ĉar kiam mi hodiaŭ matene ekvojaĝis el Hago, mi pensis, nu, eble estos tie dek tri aŭ dek kvar personoj. Kaj ankaŭ personoj ili, kiu jam konas la historion de mia tiama Esperanto-laboro, sed nun mi vidas ĉi tie tiel grandan aron, ke mi deprenus la ĉapelon antaŭ vi, se mi havus ĝin ĉi tie, se ĝi estas en la garderobo. Nun, gesinjoroj, tiam mi diris, ke mi salutas vin kiel samideanojn kaj gekamaradojn. Do mi povas aldoni, ke poste la vojo de mia vivo iris alimaniere, kaj ankaŭ el SAT, en kiu mi estis membro kaj tre aktiva en tiu tempo, mi simple el falis. Vi ne scias kial, ĉar mi estis pastro, kaj laŭ la regularo, laŭ la statutoj de SAT, pastroj ne rajtas esti membroj. Pastroj kaj komercistoj ankaŭ, ĉu ne? Ankaŭ tiuj ne rajtas esti. Ĉu tiu regulo ekzistas ankoraŭ en la statuto de SAT? Sed en mia lando tiam oni ne rigardis tiujn aferojn, sed rigardis nur, ĉu ni havas la saman idealon, kaj ni volas labori por tiu idealo, kaj ĝi estis treege inspiranta idealo. Ĉar en tiuj regionoj, kiel en Rusujo ankaŭ, en tiuj orientaj landoj, la vivnivelo de la laboristaro estis treege malalta. Kaj tie estis granda bezono por helpo kaj organizo. Do nun, kiam mi ricevis la inviton, mi ankaŭ legis la programon, kaj en la programo la titolon de mia parolado. Ceni vidis tie staras viva kaj moderna lingvo instruado. Mi rimarkas, ke mi devas iom batali kontraŭ mia gorĝo. Kaj mi konfesas, ke hieraŭ en la tuta tago, kaj en la nokto, dum la tuta nokto, mi havis grandan batalon en mi mem, kontraŭ mi mem. Ĉar unu parto de mi diris, ne iru morgaŭ al Amersfoort. Ĉar vi estas malsana, vi ne povas paroli, kaj efektive mi tute ne povis paroli. Mi estis tia raŭka, nun vi tion aŭdas, rimarkas. Sed tamen venkis mia alia parto, kiu diris, admonis min, vi promesis, do mi havas devon, mi devas iri, kaj tiam mi venis, kaj tiam mi alvenis, mi ne povis diri saluton al miaj amikoj, kiu mi renkontis ĉi tie, kaj nun okazas denove miraklo, ke mi sentas, ke mi povas paroli. Kaj tion... Tion mi dankas al vi, al tiu inspiro, kiun mi ricevis per via afabla akcepto. Kaj mi kore dankas vin. Sed kion mi faru kun la titolo de mia parolado? Viva kaj moderna lingvo instruado. Tiu vorto viva, mi ne komprenas nun, mi ne scias. Kiel la organizantoj komprenis tiun vorton, ĉar mi povas trovi du taŭgajn signifojn por tiu vorto. Viva povas signifi, kio estas en kunligo kun la vivo mem. Do instruado, tiu ĉerpiĝas el la vivo de la homoj aŭ el la vivo de la lingvo. Sed estas la alia signifo, egala kun la vorto vigla, vigla instruado. Oni diras, estis viva konversacio en tiu ĉambro. No, signifas vigla, aŭ viva diskutado, signifas vigla diskutado. Mi ŝatus nun aŭdi tiun personon, kiu eltrovis tiun titolon, kiel komprenis tiun vorton viva.
La funkcio de morta lingvo instruado, sigure ĉi.
Ĉu ekzistas tio?
Jes, la seka. Se iu plenskribas la tabulon pri la rezultiro.
Kaj bone skribi, kaj tras. Substrekas kaj unu tabulo nur pri la ato de tiu tie estu en, tiu ne estu en, se tiu tamen estu en. Tio estas mortiga instruado.
Mortiga? No, mi pensas, ke eble mi trovos ian kompromison, ke ambaŭ signifoj estu trafaj. Kaj la alia estas moderna lingvo instruado. Tie mi havas iom da malfacilaĵo, ĉar mi supozas per tiu titolo, ke la personoj, kiuj kunmetis la programon, havis malantaŭe en sia kapo tiun ideon, ke mi faras modernan lingvoinstruadon. Sed mi devas diri, ke ili eraris. Ĉar mi estas konvinkita, ke la instruado, kiu mi faras, tute ne estas moderna. Mal. Mi pensas, ke ĝi estas la plej malmoderna. volas ĉi tie diri flankan frazon. Ofte mi aŭdas kaj legas pri opinioj pri la profesioj en la mondo. Kaj ofte tiun opinion kiu virina profesio estas en la mondo la plej malnova. Mi pensas pri alia o pri kio la sinjoro pensas. Rigardu. Kiu estas la lingvo instruistoj kaj precipe la lingvo instruistinoj? La plej malnovaj, kiu okupas sin pri la instruo de lingvo. La patrinoj, ĝuste, la patrinoj. Oni devas doni tiun honoron ne al ĉi tiuj sinjorinoj, ne ĉi tiu, sed ne al tiuj sinjorinoj, pri kiuj nun la sinjoroj ridetas, sed al la patrinoj de ĉiuj tempoj kaj de ĉiuj lokoj. Ĉar ili havas tiun belan kaj gloran kaj malfacilan kaj estimindan taskon doni al la novaj homoj la vivon kaj la edukon, la instruadon elementan. Ili devas komenci instrui al la infanoj jam de la plej frua tempo la patrinan lingvon. Kaj ili faras, ĉiu patrino faras tion. La patro ne kutimas fari, ili preferas legi la gazeton. Sed la patrinoj ili faras kun granda sintono kaj kun multa energio kaj kun perfekta 100% rezultato. Kaj sen diplomo. Devo dire, ancora mi fa la fila in corso e sen diplomo. Kaj iam oni klopodis malpermesi al mi instrui Esperanton. En 1930, en Germanujo, ili postulis mian diplomon. Kaj se mi povas montri diplomon, mi rajtas instrui en Germanujo Esperanton. Sed nu mi savigis ja maniera, se tio ne apartenas al ĉio. Mi diris nur, ĉar iu menciis la vorton diplomo. Sed ne la diplomo estas verdire la ĉefa bezonaĵo, la plej grava, ne la diplomo, sed la kapablo instrui. Certe, kiam oni faras organizitan instruadon en la lernejoj, tiam oni devas bone aranĝi la aferon, tiel ke la homoj vere kapablu instrui. Kaj oni ne bezonu diri, kion ni ofte aŭdas. Tiel oni diras tion en la holanda lingvo, bun, bun, arte, re. Ke oni ne faru tion. Unge, sinjoroj, kiam ni komencis uzi tiun metodon, kiu estis metodo do instrui Esperanton, mi imitis la patrinon. Anko mia patrino tiel instruis al la patrinan lingvon, la hungaran, mi ne memoras tion, se mi supozas, kaj ĝis nun neniu kontraŭdiris tion, sentas, ke mi ne eraras pensis. Kaj certe, se mi tiel reiras en la historio de la homaro, mi alvenas, laŭ la ĝenerala kredo, mi alvenas al la rakonto pri Adamo kaj Evo. Ankaŭ Evo devis instrui lingvon al siaj infanoj. Nederlandu, antokvarvet jaroj, juste tiam furiozis en Nederlandu ia granda diskutado. Disputado. Eble iu el vi memoras tion?
La serpento,
jes. Dudek cent, non mi venis en dudek naŭ. Ĉu vere la serpento parolis? Aŭ la rakonto de la Biblio estas nur simbolo? Kaj kiel la nederlandaj amikoj al mi rakontis, estis unu partio de pastroj dominis, ke mi bone memoras el la gereformierte kerno, kiuj forte batalis por tio, ke la serpento parolis. Ĉu vivas ili ankoraŭ? Kaj ankoraŭ temas tiun opinion?
Oni revokis la decidon de la sinodo.
Kaj unu pastro tiam asertis, ke la serpento parolis
hebree. Kaj mi tiel aŭdis ankaŭ, ke estis unu pastro, kiu diris: la serpento parolis en nederlanda lingvo, ĉar kiam mi legas la Biblion, estas nederlanda lingvo, libroj eldonitaj de la Nederlanda Biblia Societo. Do mi tute bone povas imagi tiun belan scenon, kiam Eva instruis la siaj infanoj, estis Abel kaj Kain. Nederlanda lingvo. Kaj tiam Eva diris: Aberte, aberte, jeden zo zut, jeden zo licht. Ja, de su caso, mi pensa. Kaj aberte lernis tiun vorton. En, kek, aberte. Wat heeft mami voor jou? Snoepie. Snoepie van de vee. Chocolaatje. Lekker. Wat je abertje, dier is aan jou. Ja, mami. Chocola, lekker. Ja, dat is infana lingvo. Ja, David. Kaintje. Nestis tut. Eva diris: staut. Kaintje, es ist staut. Die diris: rotsnupi. Eva diris: Snoopy is... mi ne bone memoras jam tiun vorton, kiun diris. Kaj se vi trovas erarojn, do povas esti aŭ mia eraro en la reproduktado aŭ la eraro de Eva mem. Ankaŭ ŝi povis fari lingvan gramatikan erarojn. Ŝi diris: Snoopy van de Week, lekker. Chocola van Jamin. Kaintje. Kaintje diris: rot chocola. Rot Jamin.
Roberto, ma ti arrivi parole? Cacchiam Eva, certo, devi dire, giù una casa, dire. Cacchia, che snupi quando avete? Io credo, te guardo, pensate, ti. No, tiel ocasis tiam, cae tiel ocasis la instruado de la vorto e de la lingvo tra la tuta mondo, tra cini tempoi, gis nun. Cae sen dube, inter vi estas quelcae patrinoi, cui au iam instruis la lingvon a sia infanoi, au nun estas instruanta, cae ili cini povas consenti, che tiel vi ocasas. Cae ili cini instruas la nederlandan lingvon eminente, alcun multa sindedicio, cae ofero, cae clopodo, sed anca cum bonega resultato. Cae tiel mi en tiu mal proxima lando en Transilvanio farigis, ne patrino, tio ne povis, sed mi almeno farigis collego de la patrinoi, ciam mi comencis instrui tiun dudec tri homoi. Ge homoi, car estis, mi sita estis, laboristoi cae laboristinoi el diversae fabricoi. Tu, mia signoro, mia montris, ciam mi comencis tion, la obiettoi, mi antau diris, la mi diru lernanto ripetis, se mi ne diris al ili che mi estas instruisto, ĉar mi ne estis instruisto, kaj mi ne diris che ili estas lernanto, tie ne estis lernejo, ne estis benko, ne estis bastono, kiu en tiu tempo en mia lando estis tre grava parto de la lernea meblaro, de la inventaro. Ciam staris en la angulo, cae la instruisto ofte faris malgrandan pilgrimon agi cae prenis, cae usis ci. En Nederlando tio ne ocasas. Io sento. Vi ricevi tanto sulla mano. Ma passo il prezzo. Tu mi creda, la pastro ne è stata delicata che la istristino, la virino le facciamo, qui dolce,
sai. E mi dà mio, la pastro ofte, dove mi si faccia, c'è il mio con la scrivi che la infano la schiccia di Dio, che Dio dice la infano di mia padre, che mi ha perdito.
Ciò vi ne volis credi che la homo venas della simioi? Ciar ci ti estis unu tre eminenta esperantisto. Mortis anto kelka jaroj. Mi estis lernejestro. Kaj membro, multmerita membro, de la examina komisiono. Kaj li absolute ne povis kredi, ke estas evoluo en la mondo de la animaloj, bestoj, kaj ke la homo devenas de la simio. Ĝis la lastaj tempoj ankoraŭ ekzistas tiaj homoj en Nederlando. Sed en Italujo, ĉu vi lernis en Italujo kiel infano?
Mi estas italo.
Vi estas italo, kaj parolas itale. Eble ili pensas en Italujo, ke la homoj venas el la
brafikoj. La brafikoj li vidas.
La mia dua fratino, la mia dua fratino, venis el
la apo, en la rivero.
Kaj la kvara ĉe
No, io che signore se più a me appartiene, sta a mia pena, cioè se più a me ne guida, no? È la programma. Se più può vas interesse, vim, più esta, che ne nur mi, se ci un mio collego, che mi fari se sia vivo ti un risco, imiti, mian instrumanieron, cae usi ti un metodon, che io, Ne estas metodo, kaj se estas metodo, tiam certe ne farita de mi, sed farita de la naturo. Kaj ĉiu virino havas la talenton jam kunnaskitan en si instrui la gepatran lingvon, la patrinan lingvon. Strange, ke oni neniam diras gepatran lingvon en holanda lingvo. Non c'è un patrino lì, anche la lì è l'anno. Perché deve significare che la patria non ha neanche parto preno in più bella lavoro. Più onesta per il mio onore. Perché, signore, ti ha un'idea che con plena buccia declari che mi ne faris instrumetodon, sed simple transpreni la instrumetodon de la patrinoi. Kaj kiel faras la patrinoi tiun laboron? Montras la objekton, montras ke jes snupi-snupi, leker-leker, nu tiel lernas la infanoj, kaj pri ĉiu objekto kiu ekzistas. Sed instrui la tiu metodo, kvankam, perfekta, kaj plena sukcesa, tamen ĝi havas la malavantaĝon, ke ĝi daŭras longe. Do se mi komencus tiel instrui kun la Snoopy, tiam mi devus ĉi tie sidi dum jaroj. Kaj tio kostus al mi tre multan Snoopy, Tio ne povus aĉeti de mi, nek de aliaj eminentuloj de la nederlanda industrio. Kaj mi pensas, ĉiuj kursanoj tre baldaŭ forkurus. Oni eĉ ne bezonas, ĉar Esperanto estas tiel simpla. La construo tia travigardebla, che oni ne bezonas ciun vorton cae ciun frason aparte instrui cae exerci, cer la cerbo de la homo, ciu infano, ciu plenkresca granda homo, ciu per la uso de sia cerbo, faciliga kaj rapidiga la afero. Se mi instruus en tiu metodo de la patrino, mi diru mian hungaran patrinan lingvon. Mi bezonus tre longan tempon. Mi devus aparte instrui ĉiun tutan frazon. Kaj ĉiujn tiujn specialajn manierojn de esprimo, kiuj estas en ĉiu lingvo, mi ne povus diri tiam, ke tio estas la frazo, kaj la subjekto, kaj la predikato, kaj la diversaj aliaj, kaj estas subjekto, kaj adjektivo, kaj substantivo, kaj tiel plu. Mi vane diru, se ovia comprenu. Sed en Esperanto, oni ec ne bezonas tion diri, char la lernantoi mem tui rimarcas, esas vortoi, kiu ce la vosto havas la literon O.
ili mem rimarca, precipe ciam la instruisto helpas, sur la nigra tabulo, farante tiaen listoi, vortoi, cum la finazo O. Alian liston, cum la finazo A. Tiam, la lernanto mem rimarcas, hei, la vortoi cum la finazo O, estas la nomoi de obiectoi. Seggio, lampo, tablo,